Ja? Pokoj Boží vám prajem, bratia a sestry. Chcem privítať každého na tomto mieste. A napriek tomu, že náš emeritný pastor tu nie je, tak pokračujeme však. Oni sú odcestovaní vo Švajčiarsku, tak môžete na nich myslieť, aby si tam dobre oddychli, nabrali nových síl, aby ich pán ochraňoval, keď sa štvrtok alebo v piatok vrátia späť na Slovensko. Takže vítajte. Koľký z vás ste nadšení počuť Božie slovo? Môžete pozdvihnúť hlas? Dobre. Vynikajúco, lebo nemá to zmysel. Nie sme v škole, viete, kde je povinná školská dochádzka, že teraz už sú tu tie deti alebo študenti a musia tam zostať a počúvať. Haleluja. Neviem, kde začať skôr. Hej. Možno s tým, že mali sme naozaj požehnaný čas vo štvrtok večer tu, s bratom Beltonom, amen. A ak sa niektorí z vás cítite taký zaskočený, alebo ja neviem, ako to nazvať, nechcem použiť slovo pohoršený, tak to nie je dobré, nerobte tak, hej. Lebo v nebesiach nás to čaká, hej. Tam budú Afričania, tam budú Aziati, tam budú Indiáni a všetci z celej tváre zeme, hej, tam budeme zídení. A preto už tu sa naučme radovať, dobre? Hej. To neznamená, že teraz musíme robiť veci, ako robia černosy, ale aby to bolo prirodzené. Ale keď nás Duch Svätý naplní, tak budeme ako Dávid, ktorý ani pred svojou manželkou mýkal, sa nehambil a skákal naplnený Duchom Svätým, pretože prichádzala truhla zmluvy späť. Hej. Tak on sa radoval. Hej. A možno by som teraz ešte predtým, ako pôjdeme do Božieho slova, môžeme skloniť svoje hlavy k modlitbe. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Tvoju milosť. Ďakujem Ti za každého jedného z nás, ako sme tu zídení v Tvojom mene. Ďakujem Ti za to, že máš ku nám svoje slovo, Pane. Ďakujem Ti, že už doteraz sme mohli prijať dosť a verím tomu, že i dnešný deň chceš vykonať svoje dielo v nás. Prosím, aby si si používal Tvoje slovo, aby naozaj prišlo Tvoje uzdravenie, Tvoja známosť, Tvoja sloboda, Pane, z akéhokoľvek bremena alebo zviazania, Pane, do našich životov. A ťa prosím, Duchu Svätý, aby Ty sám si sa dotýkal každého jedného srdca na tomto mieste. Chceme, Pane, vyvýšiť Teba svojimi životmi a nasledovať Ťa. Ďaká Ti, drahý Pane. Amen. Amen. Ja by som chcel, nerobievam to často, že hovorím nejaké svedectvá, viete to sami, tak myslím pred kázňou, ale teraz by som niečo také vám chcel povedať, lebo je to dôležité a súvisí to možno s tým celým. Ako ma pán včera vyučoval, hej, som dlho zvažoval, či to poviem alebo nie, ale je to natoľko výstižné, že myslím si, že nám to tak trocha pomôže. Mnohí z vás, alebo asi každý pozná, čo je to automatická práčka však. A tak sa opýtam, koľkým z vás už sa pokazila automatická práčka? Hej? Áno, mali ste s tým problémy? Dobre. Tak aj my sme včera mali. A tak už to sú tie prístroje, ktoré vám niekedy niečo vypíšu. Ja manželka mi volá, ja som nebol vtedy doma, že tam vypísalo nejakú chybu. Aj nejaké číslo a nejakú chybu. Tak, v poriadku, dobre. A keď som prišiel večer domov, tak ako správny elektrikár, keďže mám také technické pozadie, hej, som to aj študoval, tak som sa snažil niečo s tým robiť. A dosť dlho som sa tejto problematike venoval. A nedarilo sa to opraviť. Hej. A potom som si spomenul, že teda čo to tam bola za chyba a že idem niekde pohľadať ten manuál, ktorý je k práčke, keď ju kúpite. Keď som to vyhľadal, tak tam bolo na pol strany presne k tej chybe, hej, popis. A keď som to urobil, tak v podstate chyba bola odstránená. Hej. A teraz, čo som sa ja tým naučil, alebo pán mi nejak ukázal cez toto je, že aj my v živote, každý jeden z nás, prechádzame problémami. Hej. Prídu rôzne problémy, na ktoré narazíme a s ktorými nepočítame a nemáme ich radi. A my začneme, hej, riešiť z toho nášho poznania. Začneme k tomu pristupovať a takto by som to vyriešil, tak by som to vyriešil. A to riešenie je kde? V Božom slove. To je ten manuál tvojho a môjho života. A keď sa k tomu vrátiš, alebo to vyhľadáš, ja som dokonca musel ísť niekde hlboko do nejakého svojho archívu, našiel som to pomerne rýchlo, ale bolo to založené, lebo som to roky nepotreboval, fungovalo to dobre. A keď som to našiel a vyťahol, tak som si nalistoval, že tu je ten problém a tu je riešenie problému. A tak moja otázka znie pre nás, pre každého z nás, kde je založený tvoj manuál? Božie slovo. Používaš ho denne? Alebo keď príde problém, alebo problém, v ktorom teraz sa nachádzaš a riešiš ho, už si siahol po Božom slove a po modlitbe, aby si hľadal riešenie? A ono to potom tak rýchlo príde a zrazu taká úľava, pretože Boh dáva riešenie. Takže vás chcem týmto povzbudiť. Ja som bol tým povzbudený. Tým takými to niekedy nejakou skúsenosťou, je to správne slovo, ktorou prejdeme, tak nás Pán vyučuje. A keď sme citliví, tak On nám ukáže tú duchovnú súvislosť, hej, s tým. Takže chcem vás povzbudiť, používajte ten manuál, Božie slovo. Hej. Hlbšie sa vráťme k štúdiu Božieho slova. A potom, keď prídu tie problémy, tak zrazu budeme vedieť, kde sa obrátiť. A Pán nám ukáže riešenie častokrát v svojom slove. A ešte ten paradox, ktorý som zabudol spomenúť, je ten, veľmi zaujímavý paradox, že už asi 6 rokov som tvorca takých manuálov. Tvorím, je to náplň mojej práce, že tvorím také manuály pre rôzne komplikované, aj menej komplikované, aj viac prístroje. Ja ich tvorím, aby tí ľudia, ktorí, keď príde nejaký problém k tomu prístroju, aby vedeli, čo majú robiť, ten postup. Hej? A to isté, možno v tomto mi zase Pán ukazoval to, že ty a ja, a mnohí sú tí, ktorí poznáme Božie slovo, hej? A sme v tom tak hlboko, alebo už 20-30 rokov počúvame Božie slovo, vieme citovať a napriek tomu, keď príde tá situácia tak ako včera, tak ti chvíľu trvá, kým si uvedomíš, že veď ten manuál, kde je Biblia, kde je Božie slovo. Takže to je také svedectvo, ktoré som vám chcel povedať, nechcel som si to tak zadržať, aby sme si z toho zobrali ponaučenie všetci, že naozaj v dnešnej dobe, a tak, ako sme už aj doteraz počuli, pri výchove detí, pri rôznych križovatkách života, kde sa rozhodujeme, vyhľadávajme Božiu prítomnosť. Tak, ako brat pastor Rado Mikula hovoril o dvoch, ktoré sú tie dve, vlastne dve veci, dve kritériá, ktoré nám stačia, nie sú to ani veci. Je to Božie slovo, hej, a potom Duch Svätý, to je osoba. A to, keď skombinujeme v našom živote, tak to nám stačí. Božie slovo a Duch Svätý v našom živote nás bude držať pri Pánovi. A budeme rásť a budeme víťazní. Hej? Čiže keď narazíme na problém, tak Duch Svätý je ten, to Pán Ježiš zasľúbil svojim učeníkom a patrí to aj nám, že Duch Svätý nám bude pripomínať čo? Všetko to, čo som vám hovoril, hovorí Pán Ježiš. A to potrebujeme, amen. Keď prídu tie situácie, a nebudeš mať čas ísť na kolená alebo sa pôstiť, ale musíš rozhodovať, musíš zrazu niečo povedať, musíš nejak sa správať a nejak zareagovať, tak vtedy prichádza Duch Svätý a vtedy ti ukáže na Božie slovo. Alebo na svedectvo niekoho, alebo na nejakú kázeň, ktorú si počul, alebo na nejakú knihu, ktorú napísal Boží služobník a povedie ťa. Haleluja. To nebola kázeň ešte, pre tých, ktorí ste sa tešili, že ako skoro dnes skončíme. Dobre. A toto je téma, s ktorou by som spolu s vami, do ktorej by som spolu s vami chcel ísť. Bolo táto téma inšpirovaná druhým evangelizačným večerom, keď tu bol brat Šanko Barkoci u bratov baptistov. Odporúčam tí, ktorí ste tam neboli, odporúčam si to vypočuť. Nahrávka je k dispozícii, myslím, že aj tu u nás na počítači v zbore. A on tam ukázal, alebo hovoril o dvoch dvoch veciach, o veľa svedectiev a všetkého. A ja sa práve na to chcem zamerať, keď hovorí o tom, že buď zameriaš svoj život na Pána Ježiša Krista a všetko sa točí okolo toho. Teda okolo Neho, okolo Pána Ježiša. A ten druhý prípad je, keď je ten život... Práve mi môj syn vypol monitor. A keď je ten život nie kristocentrický, ale aký? Povedzte mi. Egocentrický a po slovensky je to vlastne zameraný sám na seba, alebo by sme mohli nazvať sebecký. To, čo som tam dal tri také obrázky, toto je Pán Ježiš na kríži. Hej. Veľmi dôležité, aj keď niektoré tie vierovýznania toto zdôrazňujú, ale je to dôležité vidieť Pána Ježiša na kríži. A pripomíname si to vždy začiatkom mesiaca v iných zboroch, možno iná, častejšie alebo menej často, Pánovou večerou, ako Pán Ježiš zomrel za teba a za mňa. Potom prázdny hrob, skriesenie, a tu vidíme aj u nás v našej modlitevni prázdny kríž, to znamená, on vstal. Nezostal v hrobe, hej? On vstal a potom vystúpil do nebies, to bude vo štvrtok o 18. A keď sa stretneme, si pripomenieme na nebo vstúpenie a tam slávne vládne. Hej? Už vládne. Nie, niekedy on zvíťazil nad diablom a bola mu daná každá moc na nebi aj na zemi. A vieme aj to, že aj táto celá zem i nebesia pominú. A bude čo? Bude nové nebo, nové nebesia v budúcnosti. Takže keď hovoríme o kristocentrickom živote, tvojom a mojom, toto sú tri momenty a tri body v živote Pána Ježiša, ktoré si musíme uvedomiť. Toto sú body, keď bol aj on časovo viazaný, keď bol na zemi. Hej? Ukrižovanie z mŕtvych stane. Tu už je vo večnosti. To už je stály stav. Taký budeme aj my. Už nebude mať na nás vplyv ani čas. A toto je obraz, o ktorom brat Čanko hovoril, ale on ho trocha ináč vyjadril a ja som potom dostal, alebo tento obraz som vnímal ako taký hodný. On hovoril vtedy o nejakom kolotoči. Taký ringspiel. Kolotoč, keď sa točíme sami okolo seba. A ten druhý obraz bol vír, hej? Teda nie, ten kolotoč bol okolo Krista, tak, prepáčte. A ten vír, to bolo to druhé, o ktorom budeme hovoriť. Čiže keď hovoríme o kristocentrickom živote, tak kto mi vie povedať, čo vidíme na obrázku? Každý však. Tornádo. Hej, sú rôzne stupne tornád. Toto je jeden z takých vyšších. Hlavne v centrálnej Amerike, USA, dokonca aj v Kanade, v centrálnej, sa vyskytujú tieto tornáda a dokážu naozaj spôsobiť spúšť obrovskú, niekedy aj na mori idú, hej, a obrovská sila to je. Ale tornádo je takým obrazom kristocentrického života. Hej, my doteraz tornádo, a ja som považoval za taký negatívny prírodný úkaz, lebo ničí. Hej. Ale keď si to prenesieme do duchovného slova zmyslu, tak tornádo je asi tým najlepším vyjadrením toho, keď my zameriame svoj život na Krista. Prečo? Pretože keď tornádo prichádza a niekedy je také úzke ako toto a niekedy je široké desiatky, ba až 100 metrov aj viac môže mať, hej, tak pred tým tornádom nič neobstojí. Jediné, čo obstojí v tých domoch, také pivnice, také úkryty, ktoré sú zabetonované a uzamknuté takým kovým poklopom, to nevytrhne zo zeme tornádo. Ale všetko, čo je nad zemou, zvieratá, ľudí, autá, kamiony, budovy, všetko berie do toho víru a desiatky až 100 metrov, stovky metrov vyhadzuje, vyniesie hore a potom to spadne dole, keď tornádo prejde ako zničené. A toto je obraz tvojho a môjho života kristocentrického. Začína to dole, keď Pán Ježiš bude stredobodom nášho života, hej, tak my začneme pomaličky, hej, aj keď to tornádo je rýchle, ale stúpať do výšok. Hej. Aby sme videli tie duchovné sféry, aby sme vždy viac a viac vystupovali hore. A my si to podoprieme veršíkmi. Ale to sú dva obrazy. Toto je prvý obraz, ktorý nechcem, aby ste zabudli, keď odídete dnes odtiaľto, aby sa vám odteraz spájal s tým, že kristocentrický život, tvoj a môj. Apoštol Pavol, tu je to tak nakreslené, hej, ten krúživý vlastne rotačný pohyb. Apoštol Pavol o Filipenom 1.21 hovorí, lebo mne je žiť Kristus. Lebo mne je žiť Kristus a zomrieť zisk. Lebo mne je žiť, môj život rovná sa Kristus. Toto je definícia kristocentrického života. Tento veršik, Filipanom 1.21. Lebo mne je žiť Kristus. Čiže keď ráno vstanem, Pán Ježiš. Hej. Prechádzam dňom, Pán Ježiš. Vidíte? Ak možno tá jedna otočka je jeden deň, 24 hodín. A celý život, a je to práve apoštol Pavol, ktorý ku sklonku svojho života hovorí, ešte som nedobojoval. A stále hovorí mne, žiť je Kristus. A vieme, že už sa blížil koniec jeho života. A zomrieť zisk. Prečo? Pretože keď zomrie, a potom na inom mieste o tom hovorí, že aj by som už rád, ale kvôli vám ešte a kvôli práci nie, tak ide kde? Do nebies. Do večnej slávy. Haleluja. Takže kristocentrický život. Verím tomu, že to je to posolstvo aj na dnes do tvojho a môjho života. Posolstvo pre cirkev. Pán Ježiš nás volá k takémuto životu. Aby naše životy, tvoj a môj, aby život tvojej rodiny, aby život tohto zboru a iných zborov sa začal točiť okolo Pána Ježiša Krista. My môžeme mať rôzne vízie, rôzne predstavy, rôzne plány, rôzne programy vynikajúcich hudobníkov. Ak nebude Pán Ježiš ten ústredný, tak sa minieme cieľa. Kološanom 3.1. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom. A my tu budeme mať tento rok, plánujeme vodný krst. A to je to, keď duchovne vstáva z mŕtvych ten starý, tá stará prirodzenosť. A tak jestli ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore. Hej, keď môj život je zameraný na Pána Ježiša a točí sa ten deň, a tak ako brat Belton hovoril, aj od pondelka do soboty tie dni sú okolo Pána Ježiša Krista. Hej. To je to, keď hľadáš veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Hej. Pán Ježiš Kristus sedí po pravici nebeského Otca v nebesiach. A tu si čítame, a sme vyzývaní, aby sme hľadali veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Čo ťa tam prinesie? To duchovné tornádo ťa tam prinesie. Keď tvoj život sa začne točiť okolo Pána Ježiša, tak budeme vynášaní v duchu vyššie a vyššie, aby sme poznali, ktoré sú tie veci, kde sedí Kristus po pravici Boha. A v Matúšovi 6.33 samotný Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom, ale hľadajte najprv. My hľadáme veľa vecí však. Už čo sú starší ľudia, hľadajú okuliare, ktoré možno majú na hlave. Ja nechcem nikoho nejakým spôsobom urážať, ale je to tak. Už aj my, čo sme nejakí mladší, ale pre mladých sme už starší a vykajú nám. Je to čudné si na to zvykať. Tiež niekedy hľadáme veci, ktoré niekde sme odložili a nevieme, kde sú. Ale toto nie je také hľadanie. Toto je hľadanie v živote. To, čo hľadáš vo svojom živote, za čím, Pavol apoštol hovorí, sa ženieš. Pán Ježiš hovorí, ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. To znamená v tom tornáde, keď dáme naspäť ten obrázok. Keď toto je jeden deň, ktorý tu vidíš, v tom dni, keď hľadáš nebeské kráľovstvo, keď hľadáš Božiu vôľu, keď si ponorený do jeho slova, To je to, o čom Pán Ježiš hovorí. Tak to všetko ostatné, čo môžeme povedať, že to, čo hľadajú tí ostatní, ti čo? Bude pridané. Však? Máte také svedectvo? Keď som sa rozhodol, hej, nasledovať Pána, hľadať jeho kráľovstvo, tak ako brat Igor tento úžasný príbeh prečítal. Hej. A Anna sa rozhodla naozaj hľadať Božiu tvár. Vieme, v tom príbehu však. A Boh ju odmenil a ona potom splnila svoj sľub. Hej. Ona splnila svoj sľub a odovzdala to Bohu. Hľadala najprv kráľovstvo nebeské, kráľovstvo Božie. A potom čo? Pán jej to mnohonásobne, koľkonásobne? Päťnásobne vynahradil. Hej. Tá, ktorá bola neplodná. A 34. verš. Teda nestarajte sa o zajtrajší deň. Ten, kto je uchvátený do tornáda, sa nestará, čo je tam dole. Určite nie. Nestarajte sa o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň sa bude starať o svoje veci a dosť má deň na svojom trápení. A o tomto tak veľmi dobre kázal brat Belton a použil taký dobrý príklad sliepky. Skoro každý má sliepky, hej. Vajíčka sú drahé, alebo potom aj na meso, ja neviem na čo všetko. Dokonca moji svokrovci, ktorí nechovajú žiadne iné zvieratá a bývajú v meste, kúpeľnom meste, myslím, že tam je aj zakázané napríklad chovať ošípané, tak som počul, hej, aby tam nebol, neviem, smrád a muchy a tak ďalej, tak majú sliepky. Hej, tak brat Belton hovoril o sliepkach, a nebudem ho napodobňovať, hej, nemám na to až taký talent, nechcem sa, ale niekedy sa môžeme zosmiešniť, hej, a byť bláznami pre Krista, ale on tu predvádzal to, že také sliepky, keď zatvoríte večer, že idú spať, tak nezačnú sa strachovať, alebo potom ráno, alebo v noc, uprostred noci, alebo ráno, keď stanú a začnú kotkodákať, nestrachujú sa o to, že čo bude, kto nám dá jesť, vôbec. Sú bezstarostné stvorenia a aj iné zvieratá však, pretože vedia, že príde gazda, alebo keď sú to ovečky, príde pastier, ktorý sa postará. Hej. A on prechádzal Žalm 23, ten prvý verš hovorí, Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. A brat Belton sa pýtal, kto je tvoj pastier? Alebo ak Hospodin je tvoj pastier, platí a môžeš prijať a byť si istý, že nebudeš mať nedostatku. A práve Dávid to píše. Dávid, ktorý dlhé roky, 10 a viac rokov sa ukrýval v púšti, nevedel, či do rána prežije, tak vyznáva toto. Hospodin je môj pastier, aj tam na púšti, aj tam, keď už zajtra ma môže Saul zabiť, ja nebudem mať nedostatku a naozaj nemal nedostatku. Haleluja. To bol kristocentrický život, ešte sa potom k nemu vrátime. A teraz ten egocentrický život, s ktorým zápasíme. A nie sme sami v tom zápase. Tak ten príklad, a ho použil ho brat Šanko Barkoci, čo vidíte na obrázku? Vír. Správne. Toto je asi nejaký morský vír. Ináč nevidel som nikdy tornádo a ani vír takýto. Na rieke som už videl, ale na tých fotkách vidíme takéto reálne zábery, alebo aj tento. To je vír, hej, vodný vír. A ešte aj takýto bližší záber. A vír, takýto vodný vír, pre nás predstavuje, alebo je ilustráciou, dnes keď odídete a zapamätáte si aj túto druhú ilustráciu, predstavuje egocentrický život. Keď sa môj život a tvoj točí len okolo seba, alebo okolo vlastnej osy. To je také dobré prirovnanie. Keď my žijeme životom, že všetko, čo robíme, je len okolo nás. A nie je tam Pán Ježiš uprostred. Poďme si to podoprieť nejakými veršíkmi. Rimanom 7, 18 a ďalej. Pavol apoštol píše, lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele. Teraz k tomu prichádzame. Ten rozdiel medzi tým vírom a tornádom nám bude predstavovať rozdiel medzi telom a duchom. Hej? Teda Pavol apoštol vyznáva, lebo viem, že neprebýva vo mne, to jest v mojom tele, čo dobré neprebýva. Lebo chcenie leží pri mne, roháčkov preklad používam, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Tá dobrá správa je, že apoštol Pavol s tým zápasil. Takže nie je divu, že aj my s tým budeme zápasiť. S týmito slovami, ktoré tu on vyznáva. Ale ak činím to, čo chcem, 20. verš, teda ale ak činím to, čo nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Takže tu je realita, dobre? S ktorou sa teraz stretávame a tá realita je táto. Ak si aj prijal Pána Ježiša a nasleduješ ho, žiješ niekto kratšie, niekto dlhšie, nasleduješ ho, tak stále budeš ako apoštol Pavol, že dostane sa do situácie, že hriech príde do tvojho života. A ten hriech sa môže usadiť a prebývať. Je to tak? Teraz sme si to čítali. Hej? Ale je na tebe a na mne, aby sme čím skôr sa zbavili toho hriechu. Hej? Lebo ten hriech, ktorý, ak mu dovolíš, aby zapustil korene, celé vyučovanie veľa hodín brata Rada Mikulu, tak učiní to, že začne vytvárať vír v tvojom živote. Tento vír, ktorý tu vidíme. Hriech. Čím dlhšie v tvojom živote začne vytvárať, a možno ten prvý obrázok je najlepší, tak zhora, a rozvíri v tvojom živote tento hriech, tento vodný vír, ktorý ťa začne ťahať dole. A teraz vám dám jeden príklad, a to je Saul. Prvý král Izraela. On v jednom momente sa stal neverným, pretože nepočkal na Samuela, na proroka, a sám obetoval proti Božiemu zákonu. A potom nečinil pokánie, ale chcel byť pekný v očiach ľudu. A hovorí Samuelovi, ale poď, pomodli sa za mňa, aby predsa som mal nejakú úctu, parafrázujem to pred ľuďmi. A tam bol počiatok jedného víru v Saulovom živote. Potom to pokračovalo tak, že keď Dávid, jeho nastávajúci zať, porazil Goliáša a potom bol z neho veľký bojovník z Dávida, tak mu začal čo? Začal žiarliť na neho, že Dávid má väčší úspech. Veď ženy a neviem, hudobníci a devy a mládenci na uliciach spievajú, že Dávid zabil viac, ako to je možné. Ja som král. Čiže pýcha, žiarlivosť. Začal nenávidieť a túžil zabiť Dávida. A viete, tento vodný vír Saula priviedol kde? Presne tam, ako to brat Šanko Barkoci povedal, priviedol ho dole a zabil ho. Démon samovraždy ho ovládol a zobral si svoj život Saul. Stiahol ho. A Saul je ten, ktorý bol jeden bojazlivý, veľmi vysoký, udatný muž. A dokonca v jednom momente jeho života vidíme, že bol v škole prorokov. Viete? Prorokoval. Slúžil Bohu. Ale ten záver jeho života je ten, že nikdy v tom víre sa neuprel na Hospodina. Nikdy nečinil pokánie a nevyznal svoj hriech. Možno to prvé, čo bolo, a potom prišli ďalšie. A ten vír ho postupne ťahal a ťahal a ťahal, až ho zahubil. Duchovne aj telesne. Ale Dávid, a môžeme ísť na ten predošlý obrázok, a to je to tornádo, Dávid, keď padol a zhrešil, čiže bol úplne dole a hrozila mu smrť. Podľa zákona mal zomrieť. Hej, Božie zákony, Boh je spravodlivý, mal zomrieť. To je jedno, že bol král, hej, ale Boh bol kráľom Izraela, Hospodin. Ale Dávid urobil jednu zásadnú vec. Keď Hospodin poslal proroka a Dávidove oči sa otvorili, tak Dávid činil pokánie. Padol na svoju tvár, vyznal svoje hriechy Bohu. Medzi iným hovoril tie slova, ktoré sme my dnes tu vyznávali v piesni, stvor vo mne srdce čisté. A ďalej tam potom hovorí v Žalme 51, ja budem rozprávať, budem hovoriť, budem vyučovať tých ostatných, aby nepadli tak ako ja. Čiže Dávid urobil túto zásadnú vec, že dovolil Bohu, aby jeho život bol očistený. Vyznal svoje hriechy. A musel samozrejme trpieť následky, ale potom jeho život znova vystupoval hore. Ako to tornádo. Ale aj predtým, ale potom to páde. Hej. Toto nebolo také prvé stúpanie Dávidova, ale potom páde bol naozaj dole a on vystupoval hore. Bol zameraný na Boha. Hej. Dokonca prorocky už aj na pána Ježiša Krista. Že môžeme povedať, že už bol. Aj Dávid žil kristocentrický život. Takže toto sú dva obrazy, o ktorých hovoríme. A teraz sme hovorili o tom víre. A ten vír je veľmi klamný. Dokonca to je zaujímavé, ešte to vám chcem povedať. Zaujímavé je to, že v angličtine to slovo, ináč je tu znázornené pre tých, čo viete po anglicky. To slovo v angličtine je toto, Whirlpool, čo je aj značka buď jednej firmy, ktorá vyrába nejaké zariadenia, práčky, ale takisto je to aj názov pre výrivky. Hej. Tí z vás, čo ste boli v nejakej výrivke, už teraz to ponúkajú akvaparky a tak ďalej, tak je to príjemné, hej. Ale to nie je taký vír, ktorý vás stiahne. Hej? Ale v angličtine je to to isté slovo ako na takýto veľký vodný vír. Lebo môže to byť spočiatku príjemné. Hej? Diabol oklame. Hej? A to nemusíš, to nerieš, ale môže ťa to stiahnuť dole. Pretože aj v prípade Saula, to, že Saul bol, môžeme si povedať, veď právom, bol kráľ. Čo sa bude nejaký Dávid, hej? Prečo o Dávidovi budú hovoriť, že viacerých porazil? Ale vieme, že Saul nevyznal tú pýchu, nepokoril sa pred Bohom. Takže je to hriech. Dobre, nie si to ani ty sám, je to hriech v tvojom a v mojom živote, ktorý ťa bude ťahať dole. Poďme ďalej. 21. verš, sme stále v Rímanom 7. kapitole. Tak tedy nachádzam zákon sebe, Pavol apoštol vyznáva, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé. Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím, podľa vnútorného človeka, ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, vo svojom tele, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma čo? Zajíma v rabstvo, alebo novšie slovo otroctvo, zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch, v mojom tele. Hej. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ako keby výkrik apoštola Pavla v tom víre, a buďme si vedomí, že toto apoštol Pavol píše takú na známosť každého jedného z nás. On tým prešiel, ale píše tu o každom jednom z nás. O každom, kto sa raz rozhodne nasledovať pána Ježiša. Takže kľudne si tam môžeš dať svoje meno. Biedný a človek, kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ako keby z toho víru, v ktorom som roztočený. Kto ma vytrhne? A 25. verš. Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista, nášho pána. A tak tedy ja, ten istý, slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. Ale teraz prichádzajú dva verše z 8. kapitoly. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorým? Tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi. Ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A tu je teraz to, haleluja, čo určí, tu je tá protizbraň, alebo to, čo určí to, či ty budeš žiť život v tom vodnom víre, neustále ťahaný dole. Pozviechaš sa z jedného, hej, Saul sa pozviechal z jedného a už bol v druhej šlamastike, v druhom probléme a vždy bol pod hladinou. Prečo? Pretože chodil podľa tela. Ako to vieme? Tak to vieme, že to, čo som už dnes povedal, že Samuelovi povedal, dobre, prorok Samuel, v podstate uznávam, čo si povedal, ale poď teraz tu k môjmu trónu, alebo čo tam mal nejaký baldachín, aby mne svietilo na ňo slnko. A tu sa modli za mňa, aby v očiach tohto ľudu, parafrázujem, som nestratil úctu. Tá jeho pýcha chodil v tele. Ale Dávid, keď padol, chodil podľa ducha. Jemu bolo jedno. Jeho srdci to už tak bolo. Vieme, že keď prichádzala tá truhla zmluvy, to som spomenul už dnes, jemu bolo jedno, čo si bude Michal, Saulova dcéra, jeho manželka, myslieť. Bolo mu to jedno, chodil podľa ducha. Skákal, tancoval nejaký kolotanec, dokonca asi mu bolo teplo, tak mal iba nejaký úsporný odev na sebe a ona pohrdla ním, jeho vlastná žena. Ho vysmiala, ale Dávid, Bohu sa páčila táto opäť. Chváli to môžeme nazvať. Bolo to úprimné. A Boh to prijímal a potom potrestal Michal. Čiže Dávid kráčal a žil podľa ducha. A takisto potom, keď činil pokánie. Lebo zákon ducha života, druhý verš, v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Čiže ak sa ty cítiš a prídu dni, keď sa budeš cítiť v tom morskom víre, v tom víre hriechu, kde hriech ťa ťahá dole. Lebo naozaj, keď sa dostaneš do víru, tak ako to Bračanko povedal, aj najlepší plavci nemajú šancu. Nie len to, lode nemajú šancu. Sú zdokumentované prípady, kde morské obrovské víry zlomili takýto a uchvátili loď veľkú, člny samozrejme, a ťahali to dole, až na dno, tam, kde končí ten vír. A takto ich zničili. A to, čo ťa oslobodí a vyslobodí z toho, vidíme, že je Pán Ježiš Kristus. Je to Duch Svätý, zákon ducha života v Kristu Ježišovi. On ťa oslobodí. Haleluja. Piatý verš tej 8. kapitoly pokračujeme. Lebo tí, ktorí sú podľa tela. A teraz my sami spýtujme a dovolme Pánovi, aby nám ukazoval, či už dnes, či už v nasledujúcich dňoch, ktorí sme, do ktorej skupiny patríme. Úprimne pred Pánom. Pane, som ten, ktorý myslím na veci tela, ktorý chodím podľa tela, alebo ten, ktorý žijem duchom. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela. A tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Čiže tí, ktorí sú podľa tela, sa nachádzajú v tom víre, ktorý ťa ťahá dole. Ak žijeme v tele a telesne, tak sa dostávame do víru, ktorý nás bude ťahať dole. Ale ak sme tí, ktorí myslíme a chodíme podľa ducha, tak sa budeme dostávať do toho tornáda. Hore. Lebo mysel tela, 6. verž, je smrť. Čiže, inými slovami, myslieť na telesné je smrť. To je ten záver toho víru. Tak ako skončil Saul. Ale mysel ducha je život a pokoj. Haleluja. A teraz 7. verš, pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu. Mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu. Vidíte, Saul sa stal, král Saul sa stal nepriateľom Božím. Pretože zostal v tele. On zostal v tele. On mal viac príležitostí, či to bol Samuel, či to bol potom Dávid, ktorý ho mohol zabiť, jeho zať a ukončiť to, a nahovárali ho tí jeho spolubojovníci, ale vieme, že tí spolubojovníci evidentne neboli muži podľa Božieho srdca, pretože by mu takú radu nedali, ale Dávid bol mužom podľa Božieho srdca a nemohol to urobiť. Ja to neurobím, hovorí. Ja nezabijem svojho svokra, kráľa Saula. Aj keď to bola bežná prax. Ešte aj neskôr, aj počas rímskych cisárov, tak sa striedala vláda. Prišli, zabili a prevzal vládu. Dávid to neurobil. Ale Saul bol nepriateľom Božím, pretože myslel telesne. Mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. Vidíme, Dávid, predtým ako sa stal kráľom, bol už pomazaný, on sa podriadoval zákonu Božiemu. A čo hovorí Boží zákon? Milovať budeš Boha svojho celým svojim srdcom, celou svojou myslou, celou svojou bytosťou, celou svojou silou a svojho blížneho ako seba samého. Vidíme? Dávid tam, v tom momente, keď to môže ukončiť v jeho mysli, v jeho srdci, vyťahuje manuál. Vyťahuje Božie slovo, Božie prikázania a hovorí, Božie prikázanie hovorí toto. Takže ja nezabijem kráľa Saula. Vidíme, ako Dávid svojou myslou bol v duchu. A nebol nepriateľom Božím, ale sa podriadoval zákonu Božiemu. A preto skúmaj aj ty, ale aj ja svoj život. Týmto princípom, ktoré dnes prechádzame, možno nie sú populárne, pretože zrazu nám ukazujú to, že napriek tomu, že sme znovu zrodení, napriek tomu, že sme vyrastali a narodili sa, neviem, ako letniční alebo baptisti, iných tu nevidím, možno ešte katolíci, evanjelici, a všetko to, napriek všetkej známosti, ty a ja sa nachádzame v tom boji, ako aj apoštol Pavol. Je to boj medzi tým, či tvoj život sa uberá smerom dole, pod morskú hladinu, je uchvátený vírom, telom a končí duchovnou smrťou, nepodriaduje sa zákonu Božiemu, alebo je ako tornádo, pretože myslíš na to, čo je hore, Kristus je tým centrom, je stredobodom tvojho života. A tvoj život sa začne točiť okolo Krista, zameria sa na jeho kráľovstvo. 8. verš. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Tí, ktorí sa držia, žijú, myslia telesne. A nechcem teraz tým povedať, to sú veľmi vážne slova, ale skúmajme to vo svojom živote. Myslím, že to hlavné dnes, čo si máme odniesť, že Boh a Pán nám hovorí, aby sme čím viac tým ďalej vo svojich životoch sa od toho tela, od toho telesného zmýšľania začali vzdialovať. Ak sú tam prekážky, a to ti Duch Svätý ukáže, ktoré je potrebné vyznať, aby to Pán očistil, neurob tú chybu, ako urobil Saul. On to neurobil nikdy. Mal možnosti, videl, aj vtedy videl úprimnú lásku svojho zaťa Dávida, že ho nezabil. Ústami to aj povedal, ale vo svojom živote neurobil žiadne zmeny. Už len pokračoval v tom víre dole. A končilo to tam, že sa nechal, odišiel za okultnými, za vešticou, kde sa úplne otvoril okultným silám, kde mal možnosť prísť démon samovraždy do jeho života a v ten deň ešte zomrel. Hej? A preto to sú príbehy, ktoré sú napísané v Božom slove pre tvoje a moje poučenie. Pretože tie princípy sa nemenia. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele. Haleluja. Ale v duchu. Takže nesvačania a novozámčania, e-mailčania, neviem ešte od komárňančania, čo sme tu z rôznych okolí, Arnold Skolárova, ale teraz už nesvačan. Nech Pán, keď bude na nás pozerať, na naše životy, nech povie a vyzná, ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás. Takže nech duch Boží prebýva v našich srdciach. Ale ak niekto nemá ducha Kristoho, ten nie je jeho. A preto je to veľmi podstatné, aby sme dovolili, aby sme zápasili, hľadali a mali ducha Božieho. Amen? Potrebujeme ho. Tu znova vidíme v Božom slove, ak nemáš ducha Kristoho, nie si jeho. Bez ohľadu na denomináciu, bez ohľadu na tvoju históriu, vzdelanie, potrebujeme ducha Božieho, aby sme jemu patrili a vytrvali verní. Takže tu je ten vír zobrazený a ten 10. verš, ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A tu je ďalší kľúč, ďalšie tajomstvo, ako poraziť ten vír, aby ma ten hriech, o ktorom sme si z Rímanom 7. kapitoli čítali, s ktorým bojuje apoštol Pavol, nestiahol. Tu je tajomstvo, ak je Kristus vo vás, skrze Ducha Svätého, vtedy je čo? Telo mŕtve pre hriech. Ale duch je život pre spravodlivosť. A jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, videli sme obrázok otvoreného hrobu, pamätajme na to, Duch Svätý vzkriesil, Duch Boží vzkriesil Pána Ježiša. On odovzdal svoju dušu na kríži Bohu v plnej dôvere. A prišiel Duch Boží a nezadržal ani najväčšia mocnosť vojenská toho času rímska. Žiadna pečať, žiadny ozbrojený strážcovia, nič. Kameň odletel. Kristus vstal. Vidíš? A keď tento Duch Svätý, to je ten istý Duch Svätý, ktorého zaslúbil Pán do tvojho a môjho srdca. Jestli duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, čo? Oživí aj vaše smrteľné tela skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Haleluja. Čiže Božím plánom pre tvoj a môj život je, že on ťa chce oslobodiť, vytiahnuť z toho víru a to znamená, že budú umrtvené tie telesné žiadosti a potom oživí tieto tela. A preto tomu hovoríme znovu zrodenie. Hej? My sme novým stvorením. To už nie je ten starý Joško, hej, alebo ja neviem, koho ešte spomeniem, sestry, hej, Žány, alebo ktorí predtým žili, ale sú oživené, sme znovu zrodení. A potom môžeme začať stúpať hore. A teraz 12. verš, a tak tedy bratia, a to sme stále v Rímanom 8, ale aj sestry, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. To sa stalo Saulovi. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Čiže Duch Svätý v tebe. Kristocentrický život. Lebo Duch Svätý, čo bude pôsobiť v tvojom živote a v živote tvojej rodiny, v živote tohto zboru je, že začne vyvyšovať Pána Ježiša. Vieme si to predstaviť? Pán Ježiš, ktorý je v nebesiach, na tróne, on je tam. On potom raz príde v sláve, tak začne nás Duch Svätý pomaličky dostávať do toho tornáda. A budeme hľadieť na Krista. Budeme hľadať jeho tvár na každý deň. A budeme nielen to, ale Duch Svätý umŕtvi tie skutky tela. A bude žiť. Umŕtvi Duch Svätý tvoj problém s nejakou závislosťou. Umŕtvi žiadostivosť. Umŕtvi nejaké zviazanosti alebo nejaké iné hriechy, s ktorými bojuješ. Duch Svätý. Kristocentrický život. Verím tomu, že Pán Ježiš nás volá k takémuto životu. Galatianom 5.14, lebo celý zákon, a toto sme už hovorili pred chvíľou pri Dávidovi, lebo celý zákon je naplnený v jednom slove, v tom milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Ten kristocentrický život je miluješ Boha, miluješ Pána a ľudí. Dobre, jedno s druhým sa nedá vymeniť. Matúš 22, 37 až 41. Obidve sú rovnocenné. Miluješ Boha a ľudí. To je kristocentrický život. Konáš skutky ducha, žiješ v duchu. Myslíš na to, čo je hore, na nebeské a hľadáš to nebeské. Hej. Egocentrický život je život podľa tela. Miluješ sám seba, konáš skutky tela, myslíš na to, čo je dole, na telesné, a hľadáš to telesné. A ja verím tomu, že Pán nám dáva na výber. My máme slobodnú vôľu v našich životoch. Niekomu zostáva menej, niekomu viac času, aby sme svoje životy skúmali pred Bohom, svoje srdcia, že kde sa nachádzame. Či žijeme egocentrický život, život podľa tela, alebo či žijeme kristocentrický. Či sa nachádzame vo víre, ktorý nás ťahá dole. A tak ako brat Joško, ktorý je teraz vo Švajčiarsku, zvykne hovoriť, keď si pod vodou, je jedno, či si 30 cm, lebo boli aj také prípady, že v plitkej vode sa niekto zadusil, hej, metrovej, dvojmetrovej, meter a pol, alebo si 30 metrov, alebo 3000 metrov, jak Titanic klesol. Hej. Teda nech nám Pán, nech my skúmajme a Pán ukáže. Tak ako žalmista píše, preskúmaj ma, o Bože. Poznaj moje myšlienky, ty ma presvieť a ukáž mi, kde som. Dávid mal tento postoj. Činil pokánie a potom ho Pán vyťahol. Alebo či si kristocentrický. Či naozaj žiješ a chodíš podľa ducha. A ak áno, tak vec, haleluja, Pán to chce ešte viac. Hej? Hej? Chce, aby ešte viac sme stúpali hore. Galatianom 5.16 a týmto ukončíme. Tiež Pavol apoštol píše do zboru v Galácii. Ale hovorím, chodte duchom. Hej? Chodte duchom. Teda idem ja a Duch Svätý vo mne. Ale chodte duchom a nevykonáte žiadosti tela. Toto je veľmi zaujímavé, keď sa na to pozrieme, a veľmi jasné. Ale chodte duchom, to je príkaz. A keď to je splnené, sa mi veľmi páči tento verš, keď to je splnené, že ja idem a idem v duchu, ten daný deň, jak sme hovorili, robím tú otočku tak, že Pán Ježiš je uprostred, idem v duchu, tak potom je len konštatovanie a nevykonáte žiadosti tela. Nie je tam, že a nevykonávajte, nerobte to, to je zlé. Jednoducho, keď ideš v duchu, Kristus, tvoj život je očistený, už ten vír nemá na teba moc. Stačí len toľko, že vykročíš s Božím slovom a v duchu svetom, s duchom svetým, a je tu konštatované a nevykonáš žiadosti tela. Haleluja, to je úžasné. A preto tu máme také svedectvá, napríklad aj brata Johna Bevereho, že bol závislý, bol otrokom pornografie a keď ho Pán oslobodil, on nevykoná, pretože chodí, je Božím služobníkom a ide v duchu pod pomazaním Božím, žije kristocentrický život a je slobodný. Už ten vír nemá na neho moc. Lebo, 17. verš, telo žiada proti duchu a duch proti telu, lebo to sa jedno druhému protiví. Aby ste nerobili to, toho, čo by ste chceli, ale ak ste vedení duchom, nie ste pod zákonom. Teda egocentrický život je život podľa tela. 19. verš. A zjavné sú skutky tela. A teraz si nastavme a často si čítajme Galatianom 5. Dobre? A tieto verše, lebo sú zrkadlom. Keď otvorím svoje zrkadlo a niečo tam zbadám, Dávidovi priniesol prorok to zrkadlo. Hej. Prorok Nátán mu priniesol toto zrkadlo a Dávid sa uvidel v tom zrkadle. Chvíľu to trvalo, ale uvidel sa. Áno, som vrah, som cudzoložník a tak ďalej. Klamár uvidel sa a videl, že to sú skutky tela. Že bol oklamaný, že bol stiahnutý, ale že Boh mu dáva šancu a takisto aj tebe dáva šancu. A nech je nám milostivý Pán, aby Duch Svätý prišiel duchom pokáňa do našich životov, do našich rodín, do našich zborov, do nášho zboru, aby sme mali túto milosť to vidieť a vyznať a navrátiť sa. A zjavné sú skutky tela, ktoré sú cudzoložstvo, smilstvo, nečistota, nestudatosť, modloslúžba, čarodejstvo, nepriateľstva, zvady, žiarlenia, hnevy, dráždenia, rôznice, sekty. Závisť. Vidíte, Saul bol tu. Závisť, vraždy, opilstva, hodovania a tomu podobné, čo vám predpovedám, ako som už aj prv povedal, že tí, ktorí robia také veci, nebudú dediť Božieho kráľovstva. A to je preto, že tieto veci sú tým hriechom a ťahajú človeka dole tým vírom. Preto nemôžu byť dedičmi Božieho kráľovstva. A na druhej strane máme hneď ďalšie verše, kristocentrický život, život podľa ducha a v duchu. Ale ovocím ducha je láska. Čiže vykročíme v duchu a nevykonáme žiadosti tela. Prečo? Pretože tam bude toto ovocie, čo je tu premietnuté hore a môžeme si to spolu prečítať, je láska. Hej. Je radosť. Potom ti nebude vadiť, že Belton tu bude skákať alebo ja neviem, čo bude robiť na budúce. Lebo je to radosť v duchu svetom. Je pokoj, keď niekto príde do tvojej domácnosti, tak povie, že čo to tam je? Taký pokoj prežívam. Je to pokoj? Je to zhovievavosť? Áno, už ukončím, už môžeš vypnúť. Je to zhovievavosť? Je to dobrota? Dobrotivosť, je to vernosť, je to krotkosť a zdržanlivosť. Proti takým veciam nie je to zákona a tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. Čiže my sme tí, ktorí v Duchu Svätom, keď kráčame a jeho ovocie v nás je produkované, on to spôsobí to, ovocie Ducha Svätého spôsobí to, že tvoje telo, to, o ktorom apoštol Pavol v Rímanom 7 píše, že čo s tým? Som vo víre, kto ma vytrhne? Vytrhne ťa Duch Svätý, ktorý bude v tebe produkovať ovocie svoje. Týchto 9 ovocí. A toto spôsobí, že začne rásť ovocie a tvoje hriešne, každý z nás máme to svoje hriešne telo, v ktorom žijeme, bude ukrižované, bude pribité na ten kríž s jeho vášňami a žiadosťami. A ja poznám mužov a ženy Božie, ktorí dobojovali, celý svoj život bojujú a vidím toto v ich živote. Že je v ovoci Ducha Svätého na nich, či idú cez vrchy alebo doliny, ako brat Belton kázal, cez skúšky, vidím, že Duch Svätý je stále v nich a ovocie Ducha Svätého tam je a vidím, že toto ovocie Svätého Ducha, sám Duch Svätý, ukrižuje každý deň to staré telo s vášňami a žiadosťami. Preto nemajú, a to aj my máme byť každý jeden z nás, moc. Lebo tie žiadosti, tie vášne tam sú, ale nemajú na teba moc. Pretože ten, kto sa nachádza v tornáde, na neho nejaký vír nemá moc. On sa vzdialuje od zeme hore. A vír ťahá len pod hladinu. Hej. A toto je úplný záver. Ďakujem za trpezlivosť. aby sme s týmto odišli. To sú prírodné úkazy, ktoré Pán, ktorý je stvoriteľ, spôsobil a existujú na tejto zemi. Ale tebe a mne pomáhajú ako ilustrácie pochopiť spolu s Božím slovom a odniesť si to. Lebo aj deti skôr si odnesú obrazy a príbehy ako len hovorené slovo. Tak si odnesme vo svojich životoch a ja verím tomu a teraz sa môžeme postaviť, že Duch Svätý je ten, ktorý nám bude ukazovať. Ja mám to svedectvo. Nie to, čo som hovoril dnes, aj to je svedectvo, ale iné svedectvo, ako mi Duch Svätý ukazoval situácia miesta. Práve toho, že ma chce ťahať z toho tela, z toho, čo ťahá dole a chce ma premiestňovať do toho tornáda a ukazuje mi východisko, ako sa dostať bližšie ku Kristovi. A aké to je veľmi potrebné, aby sme začali žiť kristocentrický život. Môžeme sa postaviť? Poprosím manželku a ostatných hudobníkov, aby prišli. Budeme sa teraz krátko modliť. Ak by sme mohli tento 139. žalm zaspievať. Budeme sa modliť. A ja ani nebudem dávať výzvu. Hej? Ale samozrejme, ak niekto z vás má túžbu a chce prísť dopredu, pretože chce, aby sme sa modlili tí z nás, čo sme tu, slúžiaci za neho môže. Skôr vás chcem vyzvať k tomu, aby sme na mieste. Ja som presvedčený, ja sa staviam ako prvý, sa hlásim, pretože tak by to malo byť pri takýchto kázniach, pri takomto posolstve, aby naozaj ten, ktorý zvestuje, aby bol prvý. A ja sa tam hlásim. Pretože jednoducho doba, v ktorej žijeme, je neustály boj. Ten vír je tu, tie telesné žiadosti, to, že myslie, tá ustarostenosť je tu. Takže ja chcem Pánovi vyznať dnes na tomto mieste všetko. Chcem byť ako Dávid, aby on zjavoval, aby sme začali žiť, bratia a sestry, cirkev, kristocentrický život. Hej. Poďme a modlíme sa teraz spoločne a potom budeme spievať toto vyznanie a tým aj ukončíme tou piesňou. Modlíme sa teraz chvíľku. Či už chceš polohlasne, či ticho, ale prinies tvoju modlitbu, to, čo teba oslovilo dnes.